6 je časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Od 6 do 9 ove subote sa vama su Ivan Petrović, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, ja sam Čedomir Savković. Obdanica danas traje 11 časova i 38 minuta, sunce izlazi u 6.37, a zalazi posle podne, odnosno večeras u 18.15. Vedro je i pomalo maglovito jutro u Srbiji, najviše izmerena temperatura 12 stepeni i to u Beogradu i u Velikom Gradištu, 10 u Zrenjaninu i u Sremskoj Mitrovici, 9 u Novom Sadu i u Nišu, 8 u Valjevu i u Kraljevu, 7 u Negotinu, 6 u Kragujevcu, Kruševcu, na Crnom Vrhu, a svega 2 stepena u Sjenici i na Kopaoniku. Biometeorološka situacija danas može imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, s obzirom na vremenske prilike preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Ono što sledi to je jutarnji dnevnik, a sa vama će biti koleginica Gordana Eror.
Časova i 3 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su važnije vesti. U Preševu sve više izbeglica sa Bliskog istoka neprestano pristižu i nove grupe iz pravca Makedonije. Srbija spremna da prihvati sistem kvota za raspodelu izbeglica, kaže premijer Vučić. Na Pravnom fakultetu u Beogradu otkrivena bista Slobodana Jovanovića i otvoren novi amfiteatar. U Beogradu počeo međunarodni susret dece Radost Evrope. Danas pretežno sunčano i toplije do 24 stepena. Evropa može da redefiniše sebe, ali joj je potrebno jedinstvo, ocenili su učesnici petog Beogradskog bezbednosnog foruma. Ocenjeno je da Evropska unija nije odgovorila na izbjegličku krizu i da ukoliko želi da ostane ključni igrač, mora da savlada nacionalne egoizme i bolje poveže građane sa institucijama. Učesnici skupa saglasili su se i da zatvaranje granica, izgradnja ograde i zidova nije rešenje za izbegličku krizu, pripremila Sandra Cvijanović.
Veliki broj zemalja članica Evropske unije brani samo svoje interese ne mareći za zajedničke evropske probleme. Migrantska kriza pokazala je mnogo slabosti Unije i sada svi čekaju da nemačka kancelarka Angela Merkel nešto učini, rekao je na zatvaranju petog Beogradskog bezbednosnog foruma premijer Srbije Aleksandar Vučić. Srbija je, kaže on, spremna da podnese i veći teret od nekih zemalja Unije i prihvati sistem kvota iako nije članica.
Now I think that Europe for the first time
Evropi je po prvi put potrebno snažno liderstvo. Tu mislim pre svega na predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, predsjednika Saveta EU Donalda Tuska, kao i predsjednika Evropskog parlamenta Martina Schulza, ali i Merkelovu posebno da učine nešto u ime svih. Ako to ne bude, veoma sam zabrinut zbog mogućnosti destabilizacije ne samo regiona Zapadnog Balkana, već i šire.
Intervencija Rusije u Siriji je pravi put da se izgrade bolji odnosi Rusije i Zapada, ocenio je zamjenik direktora programa u Ruskom savjetu za spoljne poslove Timur Mahmutov.
Ako se nastavi ovakva saradnja, imaćemo najstabilniju arhitekturu međunarodnih odnosa i bolje razumevanje položaja Rusije u svjetskoj areni. Može se reći da Rusija traži dve stvari. Prvo, najvažnije je da ima jasnija pravila u međunarodnoj areni i drugo, zajedničku ulogu o ključnim pitanjima u međunarodnim procesima.
Balkan je za Nemačku veoma važan zbog izbjegličke krize, rekla je predsjedavajuća komisije za osnovna prava u Socijaldemokratskoj partiji Nemačke, Gesine Schwan. Ona je navela da Nemačka mora više da učini i da zbog svoje ekonomske moći ima više odgovornosti. Demokratija u Evropskoj uniji je bolesna. Neke zemlje članice žele Evropu a la carte, gdje mogu da biraju šta će prihvatiti, a šta ne. Bio je kritičan predsjednik italijanskog udruženja za međunarodne organizacije Franco Frattini. On je rekao da nikada nije video toliko jak nacionalni egoizam i manjak solidarnosti kao sada u izbjegličkoj krizi i da su zemlje poput Srbije u aktuelnim okolnostima postupale više evropski od pojedinih članica Unije.
Na hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka u posljednja dva dana ušlo je preko Makedonije u Srbiju. U kilometarskim kolonama do prihvatnog centra u Preševu samo u posljednja 24 sata stiglo je oko 7000 ljudi. Bez registracije ne mogu dalje, a dnevni kapaciteti centra su mnogo manji. Deo njih je posle registracije autobusima i vozovima otišao put Beograda i Šida. U Srbiji je od početka godine registrovano oko 180.000 migranata. Registracioni centar Dimitrovgrad, koji je obišao ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin, dopremljeni su kreveti, posteljina i topla odeća, a ovih dana se očekuju i pokretni toaleti. U Dimitrovgrad iz pravca Bugarske dnevno uđe oko 400 izbjeglica sa Bliskog istoka. Od početka godine ovom rutom prošlo je gotovo 10.000 ljudi. Vulin kaže da će novčana pomoć koju će Srbija dobiti od Evropske unije biti potrošena na troškove prihvata.
Prvenstveno će se ići na plaćanje svih ovih ljudi koji ovdje radi, naravno potrebe migranata, dakle hrana, odjeća, obuća, lekovi, gorivo za njihov transport. Kada su u pitanju smešteni kapaciteti, to su privremeni kapaciteti, država neće graditi nove kapacitete, ali od postojećih se truditi da ih prilagodi i ovoj potrebi. Da li su to kasarne, da li su to neki napušteni omladinski centri, da li su to nekakvi kampovi, to je nešto o čemu ćemo odlučivati svi zajedno.
Predstojeća zima bi mogla da pogorša humanitarnu situaciju među izbjeglicama koje prolaze kroz Srbiju. U vladi zbog toga razmišljaju da ih zbrinu u napuštenim kasarnama. Iako je do sada značajnija financijska pomoć našoj zemlji izostala, Evropska unija je obećala da će poslati 10 miliona evra, a UNHCR je od donatora tražio 5 miliona. Ivan Gerginov iz komesarijata kaže da se očekuje veći priliv izbjeglica i da su pripreme za zimu otpočele još tokom leta.
Punktove smo od juna mjeseca napravili u Preševu, posle toga u Kanjiži, posle toga ovaj objekat u Principovcu. Rade se građevinski radovi trenutno u Subotici, u Dimitrovgradu, Zaječaru, Bosilegradu, Negotinu i Pirotu. More postaje uzburkano i više se ta ruta preko Mediterana ne koristi. Očekujemo da će jači priliv biti ovom rutom i spremamo se za situaciju da se boravak tih ljudi produži.
Pomoć bi mogla da stigne i od Komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija. U toj organizaciji kažu da će zbog zime tražiti od donatora još 5 miliona evra, koje će utrošiti uglavnom na obuću, zimsku odeću i ćebat. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je hrvatski premijer Zoran Milanović izaslanik globalne levičarske organizacije koja je posao da napada Mađarsku. Kako navodi Associated Press, to je jedna od najoštrijih izjava političara te dve susjedne zemlje od izbijanja izbjegličke krize. Jutarnji list saznaje da se do kraja nedelje očekuje da bude postavljena dvostruka ograda duž cele kopnene granice Mađarske s Hrvatskom. Ograda visoka više od 3,5 metra već je postavljena, a sada se postavljaju i kolutovi, takozvane žilet žice. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije čuo ni jedan jedini dokaz da je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić prisluškivan i da smatra da su u toj partiji sami napravili aferu i lažno optužili američkog ambasadora Michaela Kirbya da je rekao nešto što nije rekao.
Ustanovili smo, nisu doneli ni jedan dokaz jer su sami napravili aferu. Druga stvar, ustanovili smo da su optužili američkog ambasadora da laže, reč je o časnom čovjeku koji svakako ne bi lagao. I unapred mislim da 90%, 99% građana Srbije koji pitate ko nije govorio istinu, Kirby ili Pajtić, znate šta će im biti odgovor. Moj odgovor je svakako da je Kirby govorio istinu. I ne zato što je američki ambasador, već zato što poznajem čovjeka i mislim da je dobar čovjek i častan čovjek. Tako da ne razumijem, o čemu sada pričam još?
Vučić je rekao da sada zna da je i on prisluškivan dok nije bio na vlasti i da se to radilo tako što su, na primjer, prisluškivali određene ljude pod izgovorom borbe protiv ekstremizma, pa onda i njega kad dođe u kontakt sa njima. Kao primjer naveo je svoje razgovore sa funkcionerom Srpske napredne stranke Vladimirom Đukanovićem. Demokratska stranka će tražiti da parlament formira anketni odbor koji bi ispitao aferu prisluškivanja Bojana Pajtića. Pajtić je kazao kako je spreman da ide i na poligraf, a novinarima je pokazao više dokumenata koja je istakao dokazuju da je prisluškivan. Pajtić je ponovio da njegov razgovor sa Lidijom Udovički nije izmišljen, već je prisluškivan i predstavlja nepobitne dokaze, kako je rekao, o problematičnom ponašanju Elektromreža Srbije prema američkoj kompaniji Continental Wind Partners. Ne zna zašto je ta kompanija demantovala da je direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović, inače kum premijera Vučića, tražio 2 miliona evra da ih priključi na mrežu.
Meni se samo strah čini kao motiv. Gospođa Udovički je predstavila tu kompaniju na zvaničnim sastancima sa pokrajinskim, sa državnim institucijama. Dakle, svi znaju da je ona pre godinu i po dana bila neko ko je bio eksponent te kompanije. Kako se zvala njena formalna pozicija, ne znam. Ovdje piše country manager.
Potpredsjednica vlade Kori Udovički izjavila je povodom slučaja prisluškivanja, u kojem se pominje i njena sestra Lidija Udovički, da se neće baviti rilaritijem. Ona je navela da se u Srbiju vratila i ušla u vladu da bi gradila mogućnost normalnog života i istakla da ima pune ruke posla na zadacima koji su upravo počeli da daju ozbiljne rezultate. Vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države i 6 njenih saveznika pozvali su Rusiju da prekine napade na sirijsku opoziciju i civile. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je pristup Rusije u Siriji osuđen na propast. Ratni avioni, za koje se veruje da su ruski, bombardovali su noćas Karijaten, grad koji je pod kontrolom Islamske države. Inače, ruske vazduhoplovne snage izvele su u posljednja 24 sata 18 vazdušnih udara na položaj Islamske države u severozapadnom i zapadnom delu Sirije, tokom kojih su uništeni komandni centar i kamp za obuku te ekstremističke organizacije. Ujedinjene nacije su prekinule humanitarne operacije u Siriji. Lideri Nemačke, Rusije, Francuske i Ukrajine najavili su u Parizu da danas počinje povlačenje lakog naoružanja sa istoka Ukrajine, kao i da će Donbas dobiti specijalan status posle izbora u toj oblasti koju kontrolišu proruske snage. Francuski predsjednik Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel izjavili su da će se lokalni izbori u Ukrajini održati tek posle 2015. godine. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a čak 600 se vodi kao nestalo nakon odrona zemlje koji je pogodio Gvatemalu. Zvaničnici strahuju da će bilans žrtava porasti, dok na desetine spasilaca pokušavaju da raščiste ruševine i pronađu zatrpane. Ponovo domaće teme. Srbija intenzivno radi na sprovođenju sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i očekuje da će i Priština uraditi svoj deo posla, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Evropski zvaničnici uputili su Prištini jasnu poruku da je 25. decembar rok za usvajanje statuta zajednice srpskih opština. Međutim, kosovska vlada ništa ne čini jer opozicija blokira rad parlamenta. Marko Đurić je kaže da zajednica srpskih opština nije pretnja albanskom stanovništvu, nego je njen cilj da zaštiti Srbe u pokrajini.
To što će Srbi imati kroz tu zajednicu više prava nego što su imali do sada, ne znači da će bilo ko da ima manje prava. I tih 120.000 Srba koliko je ostalo na Kosovu, a podsjetiću da je 247.000 još uvek proterano, dakle to je samo 1/3 nekadašnje srpske zajednice, treba da imaju šansu da opstanu i zajednica će tu šansu, kada bude osnovana, da im pruži.
Američki ambasador u Prištini izjavio je da njegova zemlja podržava formiranje zajednice srpskih opština i poručio opoziciji koja se tome protivi da ne blokira rad parlamenta. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik, 6:16. Fiskalni savjet je upozorio da se racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru ne sprovodi sasvim po planu. Kako je ocenjeno, bilo bi dobro da se još jednom preispita plan koji predviđa da do 2017. godine otkaze dobije oko 75.000 ljudi kojima se zarade isplaćuju iz državnog budžeta. Skupština Srbije završila je razmatranje predloga Zakona o nacionalnim parkovima u načelu i nekoliko međunarodnih sporazuma i protokola, a rad će nastaviti u ponedeljak. Predlogom zakona predviđeno je povećanje površine zaštićenih prirodnih područja za 6.000 hektara. Bistu velikom srpskom državniku, pravniku i književniku Slobodanu Jovanoviću, nekadašnjem dekanu Pravnog fakulteta u Beogradu, otkrili su ispred te ustanove premijer Vučić i dekan fakulteta Sima Avramović. Jovanovićev doprinos srpskoj istoriji, pravu i državi dostojno je obeležen, poručio je dekan Avramović.
Pošto je bio predsjednik vlade u izbjeglištvu, on je proglašen za državnog neprijatelja, oduzeta su mu građanska prava. Pre nekoliko godina prvo je došao do sudske rehabilitacije na inicijativu Pravnog fakulteta u Beogradu. Pre 4 godine je omogućen prenos njegovih posmrtnih ostataka na novo groblje, gde je organizovana svečana sahrana njegovih posmrtnih ostataka.
Premijer Srbije obišao je renovirane prostorije Pravnog fakulteta. Studentima je poručio da vredno uče i rade i održao predavanje na temu Srpska država između istoka i zapada. Srpska policija u saradnji sa Interpolom pronašla je u Sofiji 17-godišnjeg Momčila Petkovića i 13-godišnju Anđelu Stojnev iz Niša, saznaje RTS, očekuje se da će deca posle susreta sa roditeljima i potvrde identiteta u najskorije vreme biti vraćena u Srbiju. Roditelji Momčila Petkovića stigli su u Sofiju i omogućeno im je da se iz ambasade čuju sa sinom sa kojim se će se danas sresti. Kako navode u ambasadi Srbije u Sofiji, on je sa Anđelom u izbegličkom kampu Bušmancima i oboje su dobro. Karnevalskom povorkom dece počeo je Međunarodni susret dece Radost Evrope. Tokom 4 dana manifestacije, đaci beogradskih osnovnih škola ugostit će u svojim domovima vršnjake iz 17 zemalja, a u programima će učestvovati više od 500 dece. Sportski deo emisije od 18:30 u Rotterdamu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija igraće protiv Rusije u polufinalu evropskog prvenstva. Slobodan Maletić.
Naša ženska odbojkaška reprezentacija igraće po treći put uzastopno u polufinalu evropskog prvenstva. Za plasman u treće finale Srbija će se boriti sa Rusijom, a reprezentativka Suzana Ćebić je svesna koliko će biti težak meč.
Jako dobra ekipa, imali smo ove godine priliku da igramo protiv njih u Grand Prix-u, gde je bila dosta, dosta teška utakmica. Uspeli smo to da dobijemo 3-2. Sigurno da nas čeka još jedna kvalitetna utakmica sad u ovom polufinalu, ali verujem da ova ekipa može da se izbori sa Ruskinjama.
Tijana Bošković najavljuje najbolju igru naše ekipe.
Svi dobro znamo da su Ruskinje na poslednjem evropskom prvenstvu osvojile zlato, tako da sigurno su jako kvalitetna ekipa, ali naravno mi ćemo da damo sve od sebe u ovome polufinalu. Očekujem našu najbolju igru.
Polufinalni meč evropskog prvenstva za odbojkašice Srbija-Rusija igraće se u Rotterdamu od 18 časova i 30 minuta, a 3 sata ranije u prvom polufinalu igraće domaća Holandija i Turska.
Na kraju emisije Prognoza vremena i Senija Vukajlović.
Ujutru po kotlinama magla, tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplije, uveče i u toku noći u centralnim i južnim krajevima prolazno na oblačenje i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 24 stepena.
A sada je u Beogradu 12 stepeni, vlažnost vazduha 79%, pritisak 1009 milibara, vetar jugoistočni 4 do 7 metara u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Brankica Đikanović, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Vesna Gejmović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Crven pesić moj, crven pesić joj.
6:26. Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Do 7:00 čućemo vesti šta se dogodilo na današnji dan. Također pratimo stanje na putevima, listamo novine. Vedro, maglovito, sveže jutro u Beogradu, ovde u Beogradu. Vedro je u Srbiji negde, kažem, maglovito i na to naravno treba obratiti pažnju, pogotovo i na to što kasnije izlazi sunce i još uvek je slaba vidljivost. Ovo se odnosi dakle na sve one koji kreću na put, koji su ovog jutra na putu. Najtoplije je u Beogradu, 12 stepeni, 11 u Velikom Gradištu, 10 u Sremskoj Mitrovici, 9 u Zrenjaninu, 8 na Zlatiboru i u Požegi, 7 Negotin, Valjevo, Niš, Kraljevo, 6 Crni Vrh, Kragujevac, 5 Kruševac, 3 Kopaonik, 2 stepena je u Sjenici. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena. Danas posle podne na zapadu i jugozapadu tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se prolazno na oblačenje ponegde sa slabom kišom. Sutra će biti toplo, tokom dana pretežno sunčano, osim na jugoistoku gde će biti umereno oblačno vreme. Uveče i tokom noći očekuje se na oblačenje sa kišom, prvo na severu i zapadu Srbije. To se dakle odnosi na noć između nedelje i ponedeljka. U ponedeljak pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a posle podne očekuje se postepeno razvedravanje u Vojvodini. 6:28. Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Na hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka u posljednja dva dana ušlo je preko Makedonije u Srbiju. U kilometarskim kolonama do prihvatnog centra u Preševu samo u posljednja 24 sata stiglo je oko 7000 ljudi. Bez registracije ne mogu dalje, a dnevni kapaciteti centra su mnogo manji. Deo njih je posle registracije autobusima i vozovima otišao prema Beogradu i Šidu. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti da radi na očuvanju stabilnosti, koje je preduslov za napredak ekonomije, kao i da će 13. oktobra biti nastavljeni razgovori sa Prištinom. Sjedinjene Američke Države i 6 njenih saveznika pozvali su Rusiju da prekine napade na sirijsku opoziciju i civile. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je pristup Rusije u Siriji osuđen na propast. Ratni avioni, za koje se veruje da su ruski, bombardovali su noćas Karajaten grad koji je pod kontrolom Islamske države. Sport. Odbojkašice Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igraju sa Rusijom od 18.30 uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme danas posle svežeg jutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Trenutno je najtoplije u Beogradu 12 stepeni, 9 u Novom Sadu, 8 na Zlatiboru, 7 u Nišu, 6 u Kragujevcu, 2 stepena su u Sjenici. Bile su ovo vesti jutra.
Izvor voda izvirala polako, polako, tu devojče vodu gazi, aj lagano. Izvor voda izvirala polako, polako, tu devojče vodu gazi, aj lagano. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Hajdu kolo devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Hajdu kolo devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene.
Svakog meseca u godini obeležava se svetski dan nečega, bilo da je to recimo borba protiv siromaštva, bilo da je to dan posvećen nekome, nekim zanimanjima ili bilo čemu što je značajno uopšte za društvo, za privredu, za neki doprinos. Slovenački premijer Miro Cerar pozvao je Ujedinjene nacije da 20. maj proglase svetskim danom pčela u čast pčelara, entomologa i slikara Antona Janše, Slovenca koji je u staroj Austriji unapredio pčelarstvo i proizvodnju meda. Predlog da pčelari i pčele dobiju svoj dan, koji bi se obeležavao jednom godišnje, na svetskom nivou Cerar je uvrstio u svoj govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku. U njemu se između ostalog osvrnuo i na ekološke probleme savremenog sveta i konferenciju o klimatskim promenama. Ona bi krajem godine trebalo da bude održana u Parizu. Slovenija je aktivna u zaštiti okoline, želi da upozori na izuzetan značaj pčela za održivu proizvodnju hrane i biološku raznovrsnost, naveo je slovenački premijer. Pa to je nešto što bi možda moglo da prođe, pa eto i na taj dan, 20. maj, da se setimo pčelara. Tu je, mnogi poznavaoci poljoprivrede to ističu, prilika za dobru zaradu, međutim pčelarstvo zahteva upornost, zahteva veliko znanje, veliko iskustvo, pa ovaj predlog, ako bude prihvaćen od strane Ujedinjenih nacija, naravno i mi ćemo to pratiti i govoriti o pčelarima kroz naše emisije. A sada je 6:37, vreme je da čujemo našu emisiju koja je u okviru našeg jutarnjeg programa Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. oktobra 1791. godine rođen je književnik i istoričar Sima Milutinović Sarajlija. Školovao se u Beogradu, Segedinu i Sremskim Karlovcima. Sima Milutinović je pisao pesme, epove, drame i istorijske spise. Najpoznatija dela su Tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje sestarstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do konca 1815. Sima Milutinović je u Crnoj Gori bio sekretar vladike Petra I. i Njegoše učitelj, a u vladi kneza Miloša obavljao je visoke činovničke dužnosti. Ovo je deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću.
Ispod Lovćana u jednoj kolibi nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovčanske kolibe, posrtao je. Ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta. Cinični Ljuba Nenadović kazao je da mu je ta tragedija bila slaba, kakva mu je bila slaba i hrana. Ali to sada nije važno.
Istina, Vuk nije hteo da ga preporuči Geteu, jer se bojao da Sima ne traži od Getea novac na zajam. Mnogi Srbi verovali su u to doba da im je Gete svima kolektivno nešto dužan, pošto mu se dopala Hasanaginica.
Ali, zar bi zaista naš nesrećni pesnik Sima uzeo novac od Getea?
Ma ne, on do novca uopšte nije držao. Uzimao je i davao ga podjednako, već prema prilici. Kad je 1845. godine poveo srpske đake u Rusiju, u Kijev, usput je u oduševljenju bacao dukate sa lađe. Prestravljeni đaci su uspeli u posljednjem času da mu otmu kesu s preostalim dukatima.
A dragi kamen koji je dobio od sultana kad je bio u Carigradu u pratnji kneza Miloša Obrenovića, dao je pozorišnoj garderobi u Beogradu jer nije znao šta s njime da radi.
Na današnji dan, 1897. godine, rođen je književnik Louis Aragon.
Jaloux. Malheureusement, je le suis. Je l'ai été toute ma vie. Et c'est vrai, je le dis dans ce livre, dans mes romans, ce qui est toujours le mieux venu, c'est la description de la jalousie. Elle est partout. Et d'ailleurs, j'ai fait des poèmes qui s'appellent Jaloux, tout simplement.
Uz André Bretona i Philippa Soupoa, Louis Aragon je bio jedan od začetnika nadrealizma u književnosti. Napisao je prozno delo Pariski seljak i zbirke poezije Elzine oči, Jad, Vatra radosti i Večni pokret. Ubraja se u red najboljih francuskih pesnika.
Usamljen čovjek nema lica. On je okno pod pljuskom kiše i suze što mu se niz obra sliše. Suze su vetra, neba ptica.
Banjički logor raspušten je na današnji dan 1944. godine. Osnovao ga je Gestapo juna 1941. u bivšoj kasarni Jugoslovenske vojske. Tačan broj logoraša, kao i onih koji su ubijani na Banjici, ne zna se pouzdano. U knjige je upisano 23.637 zatočenika, ali je kroz logor prošlo mnogo više ljudi. Banjički logor je raspušten uoči oslobođenja Beograda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butljić.
Slušate Radio Beograd 1, 12 stepeni u Beogradu, 9 u Novom Sadu, 8 na Zlatiboru, 7 u Nišu, 6 u Kragujevcu, 2 stepena u Sjenici. Slušamo kakvo nas vreme očekuje ovog prvog dana vikenda. Javlja se meteorolog Senija Vukajlović.
Ujutru po kotlinama magla, tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplije, uveče i u toku noći u centralnim i južnim krajevima prolazno na oblačenje i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 24 stepena.
Sutra će biti toplo, tokom dana pretežno sunčano, osim na jugoistoku, gde će biti umereno oblačno vreme. Uveče i tokom noći između nedelje i ponedeljka očekuje se na oblačenje sa kišom, prvo na severu i zapadu Srbije. Ostalo je da čujemo i izveštaj o stanju na putevima. Javlja se Jovica Mitić, dežurni operater Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva, sem slabe jutarnje magle i sumaglice koja na području Sombora, Požege i Vranja mestimično smanjuju vidljivost, zbog koje treba biti oprezan u vožnji, jer je u tim područjima kolovoz mokar ili vlažan. Vanrednih zastoja i posebnih obustava u saobraćaju nema, a u jutarnjim prepodnevnim satima očekujemo veći broj vozila na izlazima iz većih gradova, ka prigradskim mestima i vikend naseljima. Radovi na sanaciji i popravci kolovoza mogu biti uzrok formiranja kolona i usporene vožnje, na što podsećaju iz javnog preduzeće Putevi Srbije i apeluju na vozače da na tim deonicama ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona, jer su ona često uzrok manjih saobraćajnih nezgoda, a posebno treba vratiti pažnju na bezbednost putara. Potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na delu državnog puta drugog A reda na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, zbog kojih je kompletan saobraćaj prebačen na gradske saobraćajnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Noću od 22 do 5 ujutru, sa 3. na 4. i sa 4. na 5. oktobra, planirani su radovi na asfaltiranju dela autoputa u smeru ka Nišu u neposrednoj blizini naplatne rampe Bubanj Potok kod isključenja za kružni put. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, zbog čega su zatvorena sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj Potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. U završnoj fazi su radovi na autoputu kod naplatne rampe Mali Požarevac, kretanje za Mladenovac, gde se za isključenje sa Mladenovac koristi žuta zaustavna traka, dok se ka Nišu vozači usmeravaju na brzu traku suprotnog smera. A sa radovima treba računati i kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane, gde i pored obimnih radova na nadvožnjaku dobra prohodnost, a saobraćaj se obavlja bez dužih zadržavanja. Završeni su radovi na sanaciji vijadukta u zoni petlje Ražanj, a do ponedeljka nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja između Niša i Pirota. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 97 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 24 lica teži i lakše povređena, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Sve bliže informacije o prohodnosti na putevima u našoj zemlji i o terminima eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja našim graničnim prelazima, možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Eko. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4.
Eko.
Mozaik vremena.
Početak oktobra 2000. Vojislav Koštunica.
Haški sud je za mene u tom mojim razmišljanjima u budućnosti Srbije i Savezne Republike Jugoslavije jednostavno deveta rupa na svirali.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Guskovi, bela droplja, uskršnja jaja i Mika Antić.
Ko je kuda u Mokrinu?
Nedelja od 9:05.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Lekari odlaze, specijalisti u penziju, početnici u inostranstvo. Šta je preče? Reforma i racionalizacija države ili zdravstva? Sedmica, nedelja 4. oktobar od 10:05. Radio Beograd 1.
U 10 do 7 u našem jutarnjem programu sledi pregled štampe. Držim u rukama današnje izdanje Politike. Šta piše na naslovnoj strani? Ministri štedro zapošljavali, a škrto se o tome izjašnjavaju, piše Politika. Evo šta kažu neki od njih. Da li je bilo zapošljavanja? I uprkos zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, da li šta će se dešavati do kraja godine? Upravo suprotno, zbog gašenja agencije SIEPA i spajanja sa Agencijom za regionalni razvoj, do nove godine ćemo imati manji broj zaposlenih od planiranog, navodi ministar privrede Željko Sertić. Ministar trgovine, turizma, telekomunikacija Rasim Ljajić kaže: na kraju nismo zaposlili ni jednog zato što sistematizacija još nije gotova, i tako dalje i tako dalje. Opširnije o ovome na strani 11. Politika piše i o dešavanjima u svetu, na Bliskom istoku, kraj unipolarnog sveta. Američki mediji smatraju da je ruski ulazak u Siriju debakl politike Baracka Obame, jer Putin gađa Asadove protivnike, pa i one koje je obučavala Amerika, piše Politika, opširnije na strani 3. Vraćamo se dešavanjima u domaćoj politici. Vučić ne veruje Pajtićevim papirima, dok premijer kaže da lider Demokratske stranke duguje objašnjenje zašto tvrdi da američki ambasador nije u pravu. Šutanovac najavljuje da će u parlamentu tražiti da se za slučaj prisluškivanja Pajtića formira anketni odbor. Tu je intervju sa Danielom Golemanom, profesorom na Harvardu, autorom bestsellera Emocionalna inteligencija. Šta kaže Goleman? Socijalne mreže razjedaju emotivne veze. Osma strana Politike. Tu je i dodatak Kultura, umetnost, nauka. Za taj dodatak govori Vladimir Pištalo i kaže da u Srbiji je najjača elita kleptokratska, kako on navodi. Sada prelazimo na dnevni list danas. Šta je na naslovnoj strani ovog dnevnog lista? Šta kažu bivši predsjednici dve susedne, a nekad bratske države Srbije i Hrvatske? Ivo Josipović kaže za hrvatskog premijera Zorana Milanovića da on nije srbomrzac, a Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, kaže da su unazađeni odnosi dve države. Omalažavajućih izjava bilo je sa obe strane. Neprimerene tvrdnje srpskih medija da je Milanović ustaša ili, kako su oni navodili, idiot. Ponosni smo na ono što smo učinili, kažu Tadić i Ivo Josipović. Rubrika Društvo, sedma strana danas. Zaposlenje u Srbiji traži više od 2.500 doktora, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. 7 godina do posla u zdravstvu. Dakle, tu se nije baš nešto promenilo. Na istoj sedmoj strani danas, za nastradale u saobraćajnim nesrećama država uvodi sistem spasavanja iz vazduha. Helikopteri, uskoro hitna pomoć na putevima. Prelazimo na večernje novosti, naslovna strana. U sektoru privatnog obezbeđenja radi 40.000 ljudi u sektoru privatnog obezbeđenja u Srbiji. Telohranitelja uskoro više od policajaca. Oko 45% ugovora privatne firme sklopile su sa državnim sektorom. Mnogo kafana i splavova ima nelegalne čuvare, često iz sumnjivog, ovdje se navodi, kriminalnog miljeja. Četvrta strana večernjih novosti, država još nema rešenje za profesionalce u vojsci Srbije pred istekom službe, ali ne želi da ostane bez iskusnih ljudi. Ko će da uhlebi vojnike? Moguće transfer u policiju, komunalnu policiju ili u sudsku stražu. Inače, karijera profesionalnim vojnicima ističe posle 40. godine. Naravno, tu je neophodno obezbediti i otpremnine. A ovdje se navodi da je u vojsci Srbije trenutno upražnjeno oko 15% od 29.000 radnih mesta predviđenih formacijom. Uprkos konkursima, najveći je deficit profesionalnih vojnika, kojih nedostaje oko 1.500, a oružane snage Srbije beleže i manjak od oko 650 oficira i oko 900 podoficira. Malo i o muzici da nešto kažemo. Svoj jubilej poznati jugoslovenski, hrvatski, bosanski pevač Željko Bebek obeležit će i u Beogradu. Jedan, po mnogima, jedan od najboljih rock izvođača bivše Jugoslavije, Željko Bebek, koji ima 69 godina, obeležava 40 godina karijere koncertnom turnejom u okviru koje će jubilej sa beogradskom publikom proslaviti 4. novembra u Sava centru. I osim benda, njemu će se na sceni pridružiti čak 60 članova simfonijskog orkestra. A na koncertima u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani i Skoplju i tamburaški orkestar. Pa eto, prilike naravno ljubiteljima njegove muzike, njih ima naravno dosta u svim zemljama bivše Jugoslavije, da uživaju u njegovom koncertu. I za kraj ovog pregleda štampe, dnevni list Blic, naslovna strana, ne obećava baš mnogo, ali evo nekih izveštaja o dešavanjima u reality programima. Golubović u policiji priznao da nije baš opasan. Kristijan sve slagao, strana 17. Na 6. i 7. strani današnjeg Blica piše o krizi u Siriji. Ruski predsjednik bombama menja svjetski poredak. Putinovi avioni ruše američku dominaciju. Nakon decenije vojne dominacije Sjedinjenih Država, Rusija je po prvi put od propasti Sovjetskog saveza izašla iz svog dvorišta i primenila američke metode svetskog policajca. Putin kaže da neće biti ruske kopnene operacije u Siriji u ovom trenutku, po znacima navode itd. itd. Šta će se dalje dešavati, pokazat će vreme. A kada smo kod vremena, 3 minuta ostalo je do 7 časova kada su na programu vesti. Posle toga sledi emisija Dobro jutro deco, a zatim nastavljamo naš jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka u posljednja dva dana ušlo je preko Makedonije u Srbiju. U kilometarskim kolonama do prihvatnog centra u Preševu samo u posljednja 24 sata stiglo je oko 7000 ljudi. Bez registracije ne mogu dalje, a dnevni kapaciteti centra su mnogo manji. Deo njih je posle registracije autobusima i vozovima otišao put Beograda i Šida. U Srbiji je od početka godine registrovano oko 180.000 migranata. Dvostruka ograda duž cele kopnene granice Mađarske sa Hrvatskom trebalo bi da bude postavljena do kraja nedelje. Ograda koja je visoka više od 3,5 metra je već postavljena, a sada se postavljaju i kolutovi, odnosno žilet žice, pišu hrvatski mediji. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti da radi na očuvanju stabilnosti, koja je preduslov za napredak ekonomije, te da će 13. oktobra biti nastavljeni razgovori sa Prištinom. Vučić je u obraćanju na 5. Beogradskom bezbednostnom forumu rekao da Srbija može da postane nova ekonomska snaga u Evropi. On je najavio da će, ukoliko se smanji fiskalni deficit ispod nivoa Maastrichta, to značiti mnogo za Srbiju, region i celu Evropu. Sjedinjene Američke Države i 6 njenih saveznika pozvali su Rusiju da prekine napade na sirijsku opoziciju i civile. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je pristup Rusije u Siriji osuđen na propast. Ratni avioni, za koje se veruje da su ruski, bombardovali su noćas Karijaten, grad koji je pod kontrolom Islamske države. Lideri Nemačke, Rusije, Francuske i Ukrajine najavili su u Parizu da danas počinje povlačenje lakog naoružanja sa istoka Ukrajine i da će Donbas dobiti specijalan status posle izbora u oblasti koju kontrolišu proruske snage. Francuski predsjednik Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel izjavili su da će se lokalni izbori u Ukrajini održati tek posle 2015. godine. Prilikom odrona u Gvatemali stradala je 21 osoba, a gotovo 600 se vodi kao nestalo. Zvaničnici strahuju da će bilans žrtava porasti, dok na desetine spasilaca pokušavaju da raščiste ruševine i pronađu zatrpane. Obrušavanje brda na dolinu zatrpalo je 125 kuća, a stanovnici su uglavnom spavali u tom trenutku. Srpska policija je u saradnji sa Interpolom u Sofiji pronašla 17-godišnjeg Momčila Petkovića i 13-godišnju Anđelu Stojnev iz Niša, saznaje RTS. Očekuje se da će deca posle susreta sa roditeljima i potvrde identiteta u najskorije vreme biti vraćena u Srbiju. Roditelji Momčila Petkovića stigli su u Sofiju, a omogućeno im je da se iz ambasade čuju sa sinom sa kojim će se danas sresti. Kako navode u ambasadi Srbije u Sofiji, on je sa Anđelom u izbegličkom kampu Bušmancima i oboje su dobro. Odbojkašice Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igraju sa Rusijom od 18.30 uz prenos na prvom programu RTS-a. Novak Đoković je veoma lako dobio Rafaela Nadala na egzibicionom meču u Bangkoku. Prvi reket sveta završio je susret za manje od sat vremena sa 2:0. U Srbiji jutro sveže, dan sunčan i topao do 24 stepena, posle podne i tokom noći prolazno na oblačenje sa slabom kišom. U Beogradu trenutno 12 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1008 milibara, vetar jugoistočni 4 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eroš.
Izveštavam da mi je prispjela jedna partija novih vaseljena u raznim bojama, svemira malih i velikih i prvoklasnih haosa. Vršimo opravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane. Stanislav Vinaver.
Stanislav Vinaver. Poezija.
Sanjaš li, slutiš li slatkih sokova zanos zvezdan?
Stanislav Vinaver. Ika i Žika. U senci crvenih lešnika živela su dva brata, Ika i Žika. Oni su bili istog rasta, istog lika. Na Iku je ličio Žika, na Žiku naličio Ika. Da bih mogli razlikovati dadu Iki, zapamti Iki, opanke plave i plavu kapu na vrh glave. A Žiki dadu pamti Žiki, lele mene crvenu kapu i opanke crvene. Pitalice. Na koga je ličio Ika?
Na koga je ličio Žika?
Kakva je boja bila lešnika?
Šta je plavo kod Ike?
Šta je crveno kod Žike?
Bang, srat!
Svaki dan u senci crvenih lešnika igrali su vojnika, dva brata istog lika, Ika i Žika. Vojnici su vodili eto i dva rata i srećno su bila sa njima oba dva brata. Jer vojnici ti, po hrabrosti prvi, vodili su ipak borbu bez krvi. Borba je bila kad se smrkne i kad svane, ali bez krvi i bez rane. Pitalice.
Pitalice.
Gde su igrali vojnika Ika i Žika?
Koliko je bilo rata za oba dva brata?
Sa koliko je krvi bio boj 101? Ika i Žika igrali su rata i vojnika, ali njihovi vojnici sa puno gneva i besa nisu bili od krvi i mesa. Oni nisu mogli imati ljudskih bolova. Oni su bili male lutke od olova. Ali Ika i Žika imali su te igračke od sviju radije i voleli su kad se namesti i puška i top, i konjice galop i juriš pešadije.
Okasion, izveštavam da mi je prispela jedna partija novih vaseljena u raznim bojama, svemira malih i velikih i prvoklasnih haosa. Vršimo opravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane. Stanislav Vinaver.
Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Dobro jutro, 7:09. Počeo je drugi sat našeg jutarnjeg programa. A naša prva tema ove subote odnosi se na poljoprivredu. Govorimo o tome kako se koriste sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije, kao i o tome šta država treba da uradi kako bi se taj novac našao u rukama poljoprivrednika kojima je preko neophodan. Govorimo i o novinama u kontroli vozača od strane saobraćajne policije. Kada je reč o kulturi, obradovat ćemo ljubitelje naše savremene istorije. Tema iz sporta u centru pažnje je i dalje ženska odbojka.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Da zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Sedam časova i 13 minuta. Vedro, oblačno, maklovito, takva je slika vremena jutros u Srbiji. I dalje je najtoplije u Beogradu 12 stepeni, 10 u Velikom Gradištu, 9 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru, 8 Požega, 7 Negotin, Zlatibor, Valjevo, Kruševac, Kraljevo, Niš, 6 Crni Vrh, 5 Kruševac, 2 stepena u Sjenici i na Kopaoniku. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena. Danas popodne na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije vreme, uveče i tokom noći prolazno na oblačenje. Sutra toplo, tokom dana pretežno sunčano, osim na jugoistoku gde će biti umereno oblačno vreme. U noći, odnosno uveče i tokom noći između nedelje i ponedeljka očekuje se na oblačenje sa kišom, prvo na severu i zapadu Srbije. U ponedeljak biće pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, a posle podne prvog radnog dana u nedelji očekuje se postepeno razvedravanje u Vojvodini. Jedna servisna informacija koja se odnosi na područje Valjeva. Sanacija dela korita reke Kolubare na području tog grada danas će biti završena zahvaljujući sredstvima vlade Japana, a izvođača radova obići će predstavnici vlade Srbije i zemlje donatora. Vlada Japana obezbedila je blizu 3 miliona evra za sanaciju rečnih korita i nasipa u Valjevu, Loznici, Krupnju, Čačku, Gornjem Milanovcu i Osečini, koje su tokom, odnosno nakon prošlogodišnjih poplava označene kao kritične lokacije. Projekti su realizovani u saradnji sa vladinom kancelarijom za pomoć i obnovu poplavljenih područja, a pod stručnim nadzorom javnog preduzeća Srbije vode. Kao što rekao smo, u nastavku jutarnjeg programa sljedeća naša tema je poljoprivreda. Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da će Srbija tek krajem naredne 2016. godine moći da koristi bespovratna sredstva koja su u predpristupnim fondovima Europske unije namijenjena za poljoprivredu i razvoj sela. Prema Prostranovim rečima očekivalo se da sve to počne nešto ranije, ali su planovi morali da budu pomereni pre svega zbog važeće zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Problem je u Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, gde uz postojećih 67, po standardima Evropske unije, fali još 103 radnika koji će u Srbiji biti zaduženi da kontrolišu kako se troši novac iz Brisela. Detalje prenosi kolega Ivan Jovanović.
Na jednoj strani imamo važeću zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, a na drugoj strani treba da obezbedimo kadrove koji će u Upravi za agrarna plaćanja kontrolisati kako se u Srbiji troši novac koji Evropska unija ulaže u poljoprivredu i razvoj sela u državama koje su kandidati za članstvo u Uniji. Agroekonomski analitičar Milan Prostran veruje da taj izazov uz dobru organizaciju nadležnih institucija ipak može da se reši.
Misli da još ima vremena ukoliko se sama uprava za agrarna plaćanja odvoji od procesa smanjenja broja zaposlenih u državnoj administraciji. To pitanje, ako se ne reši, nema ništa od 175 miliona evra. Mi imamo cifru 175 miliona evra do kraja 2020. godine da povučemo. Prva sredstva iz IPAR fondova nećemo moći povući pre druge polovine 2016. godine.
Prostrana pitamo i da li nove radnike Uprave za agrarna plaćanja zbog već pomenute zabrane zapošljavanja u javnom sektoru treba možda tražiti među postojećim kadrovima u lokalnoj i državnoj administraciji.
Imajući u vidu našu realnost da je veliki deo tih ljudi zapošljavan po nekim drugim kriterijima, a ne po kriterijima struke, tu ja ne vidim neku veliku rezervu. Ako to može i to nije loše, da ne bi ljudi ostajali bez posla, ali tamo gde ima stručnosti, ali ja mislim da treba jedan deo svako primao mlađih ljudi koji bi se pripremili za taj posao bez političkih uticaja nad strukom u interesu razvoja poljoprivrede Srbije i oživljavanja sela.
Ako uređujemo institucije koje će da kontrolišu kako se troši novac iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije, onda prema rečima Milana Prostrana treba da pomažemo i poljoprivrednicima da se pripreme za konkurse preko kojih se odobravaju ta sredstva.
Pazite da mi zaostajemo svemu tome i da danas više od 90% naših poljoprivrednika nemaju ni predstavu šta su ti fondovi, šta im oni mogu da pruže, ko je taj ko treba da im pomogne. Država tu mora da se stavi na čelo kao dobar domaćin. Naš problem ruralnog zaostajanja je ogroman. Hiljadama i hiljadama kuća stoji prazno. Njive su također zakorovljene, veliki deo. Rešenje vidim u lokalnim samoupravama uz asistenciju Ministarstva poljoprivrede kroz sisteme zadruga. Samo nemojmo da ostanemo bez te institucije koje jedino mogu na efikasan način da okupe male proizvođače.
Da bismo zaokružili priču o novcu kojim se kroz sistem javnih finansija obezbeđuje podrška za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji, Milan Prostran nas podsjeća i na stanje u državnoj kasi. Ne poštuju se, kaže, čak ni zakoni po kojima poljoprivreda kroz subvencije i podsticaje može da računa na udeo u budžetu od najmanje 5%.
To moraju da shvate pre svega političari, da se moraju domaćim budžetom obezbediti, dakle, ta zdrava sredstva za budući razvoj. Tih 200 miliona evra je nedovoljno. Bez milijarde evra u agrarnom budžetu godišnje ne možemo brzo na zelenu granu. Samo čekati neke pare iz Brisela, to je jako sporo, teško. Sa 30 miliona godišnje evra mi ne možemo napraviti neki veliki iskorak. Možemo, dakle, započeti neke procese ruralnog razvoja.
Poljoprivreda u bruto domaćem proizvodu Srbije svake godine učestvuje sa najmanje 10%. Milan Prostran predlaže da se po toj formuli 10% budžeta kroz subvencije i podsticaje usmeri u poljoprivrednu proizvodnju. Svaki drugi scenario, prema njegovim rečima, ne može da obezbedi značajniji rast te proizvodnje u našoj zemlji. Ramalam, ding dong, ramalam, ding ding dong, ramalam, 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 ding dong, ramalam, 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 ding dong.
volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, zato znaju svi u gradu, rama lama, rama lama ding dong, hoće da mi je ukradu, a tako želim je. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, ceo svet bi bio moj, da ona zavoli me. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, dan kad bit će moja, znam. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, želeo bih da joj pevam, rama lama, rama lama ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, dan kad bit će moja, znam. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, zato znaju svi u gradu, rama lama, rama lama ding dong, ko će da mi je ukradu, a tako želim je.
Ding ding dong,
bow bow bow. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, ceo svet bi bio moj, da ona zavoli me.
Slušate Radio Beograd, jedan jutarnji program Uhvati dan. 12 stepeni je u Beogradu, 10 u Velikom Gradištu, 9 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru, 8 u Požegi, 7 u Negotinu, na Zlatiboru, Valjevu, u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, 6 na Crnom Vrhu, 5 je u Kruševcu, 2 stepena u Sjenici i na Kopaoniku. A naredne minute posvetit ćemo nečemu što se odnosi na bezbednost saobraćaja. Uprava saobraćajne policije uvela je novi kriterijum u radu. Odnosi se na kontrolu vozača, bez obzira zašto su vozači zaustavljeni, kako se navodi, bilo da je u pitanju prekršaj ili rutinska kontrola, bit će podvrgnuti alkotestu. Načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić objašnjava zašto je uveden takav način kontrole vozača.
Mi smo svjesni činjenice da je praktično upravljanje pod dejstvom alkohola najopasniji prekršaj i da su praktično okolnosti pod kojima se događaju takve saobraćajne nezgode gotovo uvek fatalne, odnosno sa smrtnim posledicama, i zbog toga smo se opredelili da znatno pojačamo kontrolu svih vozača, što praktično znači da će svaki vozač koji je zaustavljen, bez obzira da li je zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa ili zbog brzine ili zbog nepropisnog pretjecanja ili se pak radi o rutinskoj kontroli, proveri da li je vozilo registrovano, praktično saobraćajna policija će izvršiti i brzu kontrolu upravljanja pod dejstvom alkohola. Mi imamo jedan značajan broj uređaja koji omogućuju takozvano pasivno uzorkovanje, koje podrazumeva da se za sekund ili dva bez stavljanja usnika u sam uređaj utvrdi, odnosno detektuje da li vozač ima alkohola ili nema u organizmu. Ukoliko nema alkohola, on nastavlja dalje da se kreće, znači nemamo preteranog zadržavanja. Ukoliko uređaj pokaže da ima prisustvo alkohola u organizmu, onda se pristupa aktivnom uzorkovanju, odnosno utvrđuje se kolika je ta količina.
Načelnik uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić podsjeća i na neke podatke koji se odnose na broj vozača u alkoholisanom stanju tokom vožnje na putevima u Srbiji i, kako dodaje, reč je o godišnjim podacima.
Na nivou godine, a taj podatak već je, da kažem, identičan u prethodnih 5-6 godina, na nivou godine se oko 50.000 vozača zatekne pod dejstvom alkohola. Konkretno u prethodnoj godini, znači tokom cele 2014. 49.000 vozača je isključeno zbog upravljanja pod dejstvom alkohola. U prvih 8 meseci ove godine saobraćajna policija je otkrila 31.000 prekršaja, što je za nekih 10% više nego u istom periodu prethodne godine. Najveći broj vozača koji su zatečeni u ovoj godini pod dejstvom alkohola upravljao pod dejstvom alkohola u rasponu od 0,5 do 1,2, oko 16.000. Oko 11.000 vozača je zatečeno da upravlja u stanju lake alkoholisanosti, odnosno do 0,5 promila. Oko 4.000 ih je zatečeno sa rasponom od 1,2 do 2 i oko 1.000 preko 2.
Za naš program govorio je načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Vladimir Rebić. Mi vam poručujemo naravno isto da budete pažljivi u saobraćaju. A ovome da dodamo još jednu informaciju, grad Vranje, nizam manifestacija, obeležit će sutra, nedelju, 4. oktobar, dan oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Organizatori su grad Vranje i Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine. Sve to je objavljeno na sajtu grada. Povodom dana oslobođenja bit će dodeljena i priznanja koja nose naziv 4. oktobar. Sada je 7:27. Ovo je Radio Beograd 1.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ili je, oje je, oje je. Al' ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja. Neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad ste vi.
Tačno je 7:30.
Vesti jutra.
Na hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka u posljednja dva dana ušlo je preko Makedonije u Srbiju u kilometarskim kolonama do prihvatnog centra u Preševu. Samo u posljednja 24 sata stiglo je oko 7.000 ljudi. Dvostruka ograda duž cele kopnene granice Mađarske sa Hrvatskom trebalo bi da bude postavljena do kraja nedelje. Ograda koja je visoka više od 3,5 metra je već postavljena, a sada se postavljaju i kolutovi, odnosno žilet žice, pišu hrvatski mediji. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti da radi na očuvanju stabilnosti, koja je preduslov za napredak ekonomije, te da će 13. oktobra biti nastavljeni razgovori sa Prištinom. Vučić je u obraćanju na 5. Beogradskom bezbednosnom forumu rekao da Srbija može da postane nova ekonomska snaga u Evropi. Sjedinjene Države i 6 njenih saveznika pozvali su Rusiju da prekine napade na sirijsku opoziciju i civile. Ratni avioni, za koje se veruje da su ruski, bombardovali su noćas Karjaten, grad koji je pod kontrolom Islamske Države. Prilikom odrona brda u Gvatemali stradala je 21 osoba, a gotovo 600 se vodi kao nestalo. Zvaničnici strahuju da će bilans žrtava porasti, dok na desetine spasilaca pokušavaju da raščiste ruševine i pronađu zatrpane. Obrušavanje brda na dolinu zatrpalo je 125 kuće. Sport. Odbojkašice Srbije su u polufinalu evropskog prvenstva i igraju sa Rusijom od 18.30 uz prenos na prvom programu Radio Televizije Srbije. Novak Đoković je veoma lako dobio Rafaela Nadala na egzibicionom meču u Bangkoku. Prvi reket sveta završio je susret za manje od sat vremena sa 2-0 u setovima. U Srbiji jutro sveže, dan sunčan i topao do 24 stepena, posle podne i tokom noći prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Trenutno je najtoplije u Beogradu 12 stepeni, 9 u Novom Sadu, 7 u Nišu i na Zlatiboru, 2 na Kopaoniku i u Sjenici. Čuli ste vesti jutra.
Ja po kiši pevam, bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, a i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi po cvetu kosi, pa da nas svitla zbudi znad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Danas je dan kada ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebom lete. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, a i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod cvetu kosi, pa da nas vitla spud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Te godine svirali smo samo za vas u vašem gradu Beogradu. We'll be right back.
7:36, a naredne minute posvetit ćemo oblasti kulture. Prvi Gotik Fest, festival Gotik superkulture Garf, biće održan danas u Domu omladine Beograda i obuhvata tri koncerta, projekciju filma Drakula iz 1958. godine, izložbu Bogdana Vojnovića i Svetlane Jovanović i tribinu Šok koridor Gotik Šok. Na festivalu će nastupiti neki od najboljih domaćih gotik sastava, čiji je neobičan i uzbudljiv zvuk nastao pošto su dark estetiku upotpunili fuzijom sa metalom, heavy metalom ili elektronskom muzikom, najavljuju iz Doma omladine Beograda. Predstava performance Beračice premijerno će biti izvedena u Institutu za umetničku igru u Beogradu, a sutra ispred istoimenog dela Save Šumanović u prostoru galerije slika Sava Šumanović u Šidu. Projekat je osmišljen kao spoj tradicionalnog i savremenog, novog i drugačijeg komuniciranja sa slikom Beračice, poznatog srpskog slikara, a izvođački deo je referenca na to kapitalno delo za koje se dugo nije znalo da je deo triptiha. Cilj je da se triptih slika Beračice grožđa posmatra kao polazište za istraživanje u savremenim izvođačkim umetnostima. Reprodukcija dela našeg čuvenog slikara biće postavljena u svečanoj sali Instituta za umetničku igru i nakon premijere predstave. A kada je reč o kulturi, u jutarnjem programu sledi jedna priča o knjizi iz oblasti savremene istorije. Reč je o delu Informbiro i Jugoslovenska narodna armija, autora, grupe autora Dmitra Tasića, Mihajla Basare i Milana Terzića. Knjigu je objavio Službeni glasnik. Posjećamo se, dakle, toga šta se dešavalo one davne 1948. godine i onih potonjih godina. Zabeležila Radojka Šekularac.
Zbornik dokumenata Informbiro i Jugoslovenska narodna armija, po rečima doktora Ljubodraga Dimića, racionalizuje dosadašnja mišljenja o sukobu Informbiroa i Jugoslavije. Uvidom u građu vojnog arhiva otvorena je mogućnost za šire proučavanje ove teme, ističe profesor Dimić.
Zbornik građe priređuju kolege koji su profesionalno vezani za vojsku. I tu dolazimo do nečega na što oni skreću pažnju već u uvodnoj studiji, to je da su ovim temama mnogo pre istoričara pristupale neke druge profesije. Bilo da su bili pisci, bilo da su bili u pitanju umetnici različitih pravaca, pre svega oni koji se bave filmom. I ta slika o Informbirou počela se menjati na neki način i bez istoričara. Pre njih su u tumačenje Informbirou ušli publicisti. Istoričar dolazi onda kad je mogućnost da svoju priču zasniva na građi otvoren. Činjenica da pred sobom imamo istorijske izvore je znak da se može pristupiti izučavanju najosjetljivijih tema na osnovu vojne građe, što do skoro, nažalost, nije bio slučaj.
Radi jasnijeg predstavljanja glavnih pravaca istraživanja, autori zbornika Milan Terzić, Mihajlo Basara i Dmitar Tasić građu su podelili u četiri tematske celine, a dokumente izložili hronološki. U prvoj celini Tito i Stalin obuhvaćen je rad partije u vojsci i njeno angažovanje tokom sukoba sa zemljama Informbiroa. Ovaj deo sadrži 23 dokumenta. Stanje u graničnom regionu, ni mir ni rat, druga je celina sa 11 dokumenata. Treća celina, odbrambene pripreme, najobimnije je i sadrži 104 dokumenta. Poslednja celina sa 18 dokumenata, izazovi normalizacije odnosa, pokazuje rad partije u vojsci. U zborniku je uneto 156 dokumenata, a o toj građi Ljubodrag Dimić kaže.
Ta građa koja donosi ovaj zbornik građe pohranjena je u vojnom arhivu. Ona je po svom karakteru vojna, pritom delom vojno-bezbednosne prirode. To posebno ističem, delom je partijska. I kad to ističem, samo hoću da skrenem pažnju da se ona mora čitati sa posebnom opreznošću. Jer ona predstavlja mišljenje određenog kruga koji ima izoštrene senzore u tom vremenu velike ugroženosti za registrovanje pojava kojima piše i za iznošenje podataka koje ti
ti izveštaji i sve ostalo sadrži. Znači, treba je čitati kritički što su autori uradili. Ona je vrlo sugestivna, ona zna da zavede. Prema tome, o tome treba voditi računa. Opet, po svome tipu, u pitanju su izveštaji, zapisnici, naredbe, analize, istupi, uputstva, odluke, direktive, nalozi, i mi vidimo da ih izdaju najviši državni, partijski, vojni organi, najviši organi bezbednosnih službi. I tu se otvara drugo podpitanje na koje skrećem pažnju, o čemu ta građa svedoči suštinski.
Dokumenta iz zbornika upotpunjuju saznanja o vremenu i događajima od previše od 60 godina. Objavljivanjem ove građe istraživačima se otvara mogućnost za rasvetljavanje sukoba Infobiroa Jugoslavije i da otkriju ulogu pojedinaca u odlučivanju u to vreme, ističe profesor Dimić.
Tu je pre svega maršal Josip Broz Tito, koji se u mnogim dokumentima direktno pojavljuje kao onaj koga informišu i onaj koji daje uputstva šta raditi, pa se onda po tim uputstvima dela. Zatim tu je Aleksandar Ranković, Peko Dapčević, Koča Popović, Svetislav Stefanović Čeća, Ljubodrag Đurić, Stambolić, Boris Kidić, Slobodan Penezić Krcov i desetine onih imena koje su prisutne u svesti savremenika. Međutim, tu je negdje i preko 550 ličnosti čije imena nisu jasnije urezana u svest današnjih generacija. To su one imena kojima su namenjeni niži spratovi istorije, tamo gde zaborav caruje. To su ljudi koji su istovremeno i žrtve i dželati svojih ubeđenja i svojih dužnosti. To su i agenti, i stražitelji, tu su teroristi i organi gonjenja, tu su politički krivci ili oni koji informišu redovno za džabe, a ima ih oko 2 miliona u toj državi. Tu su informbirovci, banda, partijski radnici, pokajnici, grešnici, vojnici, heroji, i sve njih ovo istraživanje vraća u svest onih koji ovu knjigu uzmu u svoje ruke.
Knjigu Infobiro i Jugoslovenska narodna armija, zbornik dokumenata, objavio je Službeni glasnik u ediciji Društvo i nauka.
Ja sam tvoja čovjeka.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imaš omiljeni film, voliš da glumiš. Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Jer voliš stvari koje volim ja. Vrati
neka ne čuje pola sveta, vrati se. Neću da molim, ja samo pevam, vrati se, vrati.
Sedam minuta, ostalo je do 8 časova, vi slušate Radio Beograd 1, a mi sada govorimo o sportu. Evo najave nekih događaja što se tiče fudbala. Igraju se utakmice 12. kola Super lige Srbije. Novi Pazar, Radnički, igraju 15 časova. Tada igraju Rad i Borac, Spartak, Crvena zvezda, Vojvodina, OFK Beograd. A od 11 časova igraju Jagodina Voždovac i Mladost protiv Radnika. Igraju se utakmice u engleskom, italijanskom, nemačkom i španskom prvenstvu. Od košarke tu su utakmice drugog kola Jadranske lige. Crvena zvezda Budućnost od 17 časova, Krka Zadar od 19 časova. A kao što smo čuli u vestima, u centru naše pažnje je utakmica naše ženske odbojkaške reprezentacije. Pripremio Slobodan Maletić.
Naša ženska odbojkaška reprezentacija igraće po treći put uzastopno u polufinalu evropskog prvenstva. Za plasman u treće finale Srbija će se boriti sa Rusijom, a reprezentativka Suzana Ćebić je svesna koliko će biti težak meč.
Jako dobra ekipa, imali smo ove godine priliku da igramo protiv njih u Grand Prix-u, gde je bila dosta teška utakmica. Uspeli smo to da dobijemo 3-2. Sigurno da nas čeka još jedna kvalitetna utakmica sad u ovom polufinalu, ali verujem da ova ekipa može da se izbori sa Ruskinjama.
Tijana Bošković najavljuje najbolju igru naše ekipe.
Svi dobro znamo da su Ruskinje na poslednjem evropskom prvenstvu osvojile zlato, tako da sigurno su jako kvalitetna ekipa, ali naravno mi ćemo da damo sve od sebe u ovome polufinalu. Očekujem našu najbolju igru.
Polufinalni meč evropskog prvenstva za odbojkašice Srbija-Rusija igraće se u Rotterdamu od 18 časova i 30 minuta, a 3 sata ranije u prvom polufinalu igraće domaća Holandija i Turska.
Navijamo naravno za naše odbojkašice. Trenutno je najtoplije u Beogradu 12 stepeni, 10 u Velikom Gradištu, 9 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru, 8 u Požegi, 7 Negotin, Zlatibor, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, Niš, 6 Crni Vrh, 5 stepeni u Kruševcu, a svega 2 stepena u Sjenici i na Kopaoniku. Posle vesti u 8 časova nastavljamo sa našim jutarnjim programom. Sve do 9 sati.
Četka na ovamo, sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad pegazu konu bedra, eto meni cijel.
crne ptice, zloslutnice. Eto meni crne ptice, crne ptice, zloslutnice.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na hiljade izbeglica sa Bliskog istoka u posljednja dva dana ušlo je preko Makedonije u Srbiju. U kilometarskim kolonama do prihvatnog centra u Preševu samo u posljednja 24 sata stiglo je oko 7000 ljudi. Bez registracije ne mogu dalje, a dnevni kapaciteti centra su mnogo manji. Deo njih je posle registracije autobusima i vozovima otišao put Beograda i Šida. U Srbiji je od početka godine registrovano oko 180.000 migranata. Dvostruka ograda duž cele kopnene granice Mađarske sa Hrvatskom trebalo bi da bude postavljena do kraja nedelje. Ograda je visoka više od 3,5 metra i već je postavljena, a sada se postavljaju kolutovi, odnosno žilet žice, pišu hrvatski mediji. Mađarski vojnici već posljednje dve sedmice užurbano rade na podizanju bedema između dve zemlje, a prema informacijama koje dolaze iz Mađarske, kompletan posao mogao bi biti završen do sutra. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti da radi na očuvanju stabilnosti koja je preduslov za napredak ekonomije, te da će 13. oktobra biti nastavljeni razgovori sa Prištinom. Vučić je u obraćanju na 5. Beogradskom bezbednosnom forumu rekao da Srbija može da postane nova ekonomska snaga u Evropi. Ruska avijacija u Siriji u posljednje 24 časa imala je 18 poletanja, uključujući 10 noćnih, u kojima je bombardovano 7 lokacija, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Barack Obama odbacio je mogućnost posrednog rata između Moskve i Vašingtona u Siriji. Vlasti u Damasku prihvatile su da učestvuju u preliminarnim razgovorima na predlog Ujedinjenih nacija sa ciljem da se pripremi mirovna konferencija o Siriji. Prilikom odrona brda u Gvatemali stradala je 21 osoba, a gotovo 600 se vodi kao nestalo. Zvaničnici strahuju da će bilans žrtava porasti dok na desetine spasilaca pokušavaju da raščiste ruševine i pronađu zatrpane. Obrušavanje brda na dolinu zatrpalo je 125 kuća, a stanovnici su uglavnom spavali u tom trenutku. Prodaja stanova u dve stambene kule u okviru projekta Beograd na vodi počeće danas, po principu registracije zainteresovanih za kupovinu, koji bi danas trebalo da saznaju i cenu kvadrata. Dve stambene kule imaće 296 stanova, odnosno oko 60.000 kvadratnih metara, a u ponudi su jednosobni, dvosobni, trosobni i četvorosobni stanovi različitog dizajna i sadržaja. Prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, više od 6.500 kupaca već se prijavilo za stanove, a rok za završetak kula je 2,5 godine. Odbojkašice Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igraju sa Rusijom od 18.30 uz prenos na prvom programu RTS-a. I vreme danas. U Srbiji jutro sveže, dan sunčan i topao. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna do 24 stepena. Posle podne i tokom noći prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak 1008 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror, spiker Ivan Marinković.
Časova i 4 minuta počeo je treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, u kome ćemo najaviti 19. shooting rally na izletištu Gradac na domak Niša. Govorimo i o evropskom vikendu posmatranja ptica koji je danas i sutra. Čućemo koje planinske staze obeležava markira planinarski klub Tara iz Bajne Bašte, gde se one nalaze, pa na Tari naravno, kako i govori, kako i kaže ime ovog planinarskog kluba. Naš dopisnik iz Svrljiga, Slađana Đorđević, razgovarala je sa arheolozima koji vrše iskopavanja na nalazištu Timaku Majus kod Niševca na teritoriji opštine Svrljig. A sutra na Avali ljubitelje ekstremnih sportova očekuje jedna zanimljiva avantura.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se na godine i moj je strpljeni kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Moji se drugovi žene svi i gledaju
u čudu. Koliko još ćeš čekati tu devojku ludu? Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Ja ću te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si
časova i 9 minuta. Vedro, sumaglica, magla, pretežno vedro. Eto, tako je vreme ovog jutra. Ovde u Beogradu baš ovako sunčano. Temperature su u blagom porastu. Gde je najtoplije, kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, trenutno u Velikom Gradištu i u Beogradu 13 stepeni. 11 je u Zrenjaninu, 10 je u Novom Sadu i u Kragujevcu. 8 je u Valjevu i na Crnom Vrhu i na Zlatiboru takođe, 8 je i u Kraljevu, u Nišu je 9 stepeni, Kopaonik 4, Sjenica svega 2 stepena. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena. Danas popodne na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se prolazno namlačenje ponegde sa slabom kišom. U Beogradu pretežno sunčano i toplije vreme, a uveče se očekuje i tokom noći prolazno namlačenje. Sutra toplo, tokom dana pretežno sunčano, osim na jugoistoku. Tamo će biti umereno oblačno vreme, a uveče u nedelju i tokom noći očekuje se oblačenje sa kišom, prvo na severu i zapadu Srbije, u ponedeljak pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a posle podne razvedravanje u Vojvodini. Biometeorološka situacija danas može da ima relativno povoljen uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Ipak izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, pa šta se preporučuje? Boravite na otvorenom prirodi uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Na izletištu Gradac, nadomak Niš, danas će biti održan 19. shooting rally, originalna sportska disciplina sastavljena od relija terenskih džipova i sportskog streljaštva. Ovo veoma popularno takmičenje među ljubiteljima ekstremnih sportova tradicionalno organizuje Safari klub iz Niša. Sa izletišta Gradac o današnjem shooting reliju ovog jutra naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom glavni organizator ovog takmičenja Vlasta Stanović iz Safari kluba u Nišu. Gospodine Stanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo i ove godine shooting rally, pa najprije slušalcima Radio Beograda da objasnimo što ovo takmičenje podrazumeva i kako će biti organizovano.
Takmičenje podrazumeva aktivnost na stazi od 1000 metara koja je posebno uređena, a na toj stazi na 5 mesta napravljene su vatrene linije kojima će se koristiti oružje. Ovo je jedinstvena manifestacija u kojoj dominiraju dve sportske discipline, to je reli terenskih automobila i praktično streljaštvo, i podrazumeva se da vozilo sa vozačem treba da na tim tačkama doveze pucača koji izlazi iz vozila i angažuje posebno uređene metne situacije koje su vrlo atraktivne. Kad se pogode, padaju, okreću se, baloni pucaju, tako da to sve predstavlja jedan vizuelni događaj koji se odvija ispred publike i koji se u momentu može videti i izračunati.
Takmičenje u reli vožnji terenskih džipova, ali i u oštrom oku i u brzini.
Tako je, i tradicionalno na ovoj manifestaciji, u ovom takmičenju učestvuju najbolje ekipe iz vojske, iz policije, najbolje ekipe iz reli klubova koji se bave terenskim vozilima, ali i dolaze najbolji strelci iz oblasti praktičnog streljaštva, jer je Srbija dobro pozicionirana trenutno u Evropi u ovom sportu. Smatramo da je ove godine dobro takmičenje, da su došli najbolji iz zemlje, da su se lepo organizovali, spojili u okviru ekipa. Da bi se pobedilo u ovoj sportskoj disciplini, mora da odradi i vozilo, i pucač, i vozač, naravno da odrade i mehanizmi na metnim situacijama, da odradi oružje i municija. Mi se nadamo da će takmičar imati sreće, da će sve biti u redu i da ono što su naumili realizuju tako.
Obzirom da je reč o ekstremnom sportu, verujem da ste kao organizator obezbedili maksimalnu bezbednost za sve učesnike.
Tako je, ova disciplina ima višestruku analizu u merama bezbednosti. Napravljen je poseban pravilnik koji predviđa do u svaku sitnicu mere bezbednosti, međutim, nezavisno od toga, po svim linijama službi, počev od medicinskog, vatrogasnog, fizičkog obezbeđenja, svi su na svojim mestima. Nadam se da će proteći sve onako kako i je bilo i prethodnih godina.
Dakle, danas od 11 časova ovde na strelištu Gradac kod Knesela nadomak Niša 19. shooting rally. Takmičenje u vožnji terenskih džipova i streljaštvo. Govorio je Vlasta Stanojević iz Safari klubu Nišu. Gospodine Stanoviću, hvala vam lepo. Pozdrav svim takmičarima. Želimo im da budu brzi, efikasni, bezbedni i da imaju dobro oko kad je u pitanju streljaštvo.
Hvala na željama i pozdrav slušajocima.
Toliko sa strelišta Gradac na domak Niša.
Zaboravi na sve što znaš.
gledam kroz terase svesti, nešto se u meni deli. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, ti volim da ti pogodim sne.
Osam je časova i 19 minuta, slušate Radio Beograd 1. Vikend je pravi termin za planinarenje. U ovom trenutku idemo do planine Tare. Planinarski klub Tara iz Bajne Bašte danas organizuje jednu od svojih akcija obeležavanja, markiranja planinarskih staza na planini Tari. Mi ovog jutra o toj akciji razgovaramo sa Nenadom Lečićem iz planinarskog kluba Tara. Gospodin Lečiću, najpre dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde danas počinje akcija markiranja staza na Tari?
Danas akciju velikog markiranja staza, zapravo početak je projekta markiranja na Tari. Počinjemo sa Kaluđerskih bara, idemo ka starom gradu Solotniku koji se nalazi iznad Solotuša. Inače, projekat koji sam pomenuo se realizuje u saradnji sa Nacionalnom parkom Tara, koji je dobio sredstva od Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije.
Opišite nam malo kako izgleda ova staza koju ćete danas obeležavati. Da li je ona zahtevna za planinare? Koliko je popularna među ljudima koji vole planinarenje i planinu Taru?
To je jako laka staza. Radi se o stazi koja je većim delom makadamski put i posle prelazi na pešačku stazu koja ide do starog grada. Inače, odabrali smo nju za početak radova, pošto i nama treba neko vreme da se malo, što kažu, ušemimo sa tim markirerskim delom posla.
Šta je još u planu kada su u pitanju staze i njihovo sređivanje na Tari?
Kada su u pitanju staze, Tara će konačno dobiti pravu tu planinarsku infrastrukturu na, da kažemo, zavidnom nivou. Radi se o 260 km planinarskih staza koje će biti pored te markacije planinarske koja se radi, možda i znate, belo-crvenim tačkama i trakama, bit će rađeni putokazi. Ima preko 113 stubova sa putokazima koji će upućivati ljude na određene pravce na kojima mogu upoznati Taru na pravi način, da kažem.
I ko će u ovoj današnjoj akciji sve da učestvuje?
To su naši članovi planinari. Posle toga imamo jako interesantnu priču, pošto lovačko udruženje Soko iz Bajine Bašte organizuje baš tu na Kaluđerskim barama takmičenje u spremanju lovačkog kotlića, i onda smo, što se kaže, lepo i korisno spojili u jedno. Ova ekipa, deo ekipe će ostati tu da počne sa spremanjem, a mi ćemo doći na onaj najinteresantniji deo samog proglašenja pobednika i naravno degustacije lovačkog kotlića.
Kako je vreme?
Odlično, za subotu je konačno predviđeno izuzetno lepo vreme. Mi smo hteli sa markiranjem da počnemo prošle subote, zapravo nedelje, međutim znate i sami kako je izgledao prošli vikend, nažalost.
Ima li planinara na Tari uopšte? Koliko dolaze, koliko posećuju tu našu planinu?
Planinara je uvek bilo, s tim što ovih zadnjih godina ih je sve više. Mi se izuzetno dosta trudimo da kroz naše aktivnosti promovišemo što je više moguće naš kraj. Tokom leta smo imali veliko druženje planinara, praktično centralni planinarski događaj je bio u našoj organizaciji zajedno sa Planinarskim savezom na planini Tari, zapravo na njenom severozapadnom delu u selu Rastište, gde smo upravo tada od opštine dobili na duži vremenski period školu koja je napuštena na korišćenje u Rastištu, koju smo preuredili već u jedan skromni planinarski dom sa idejom da to postane ozbiljan planinarski centar kada se urade higijenski uslovi, podignu prostor na malo viši nivo, znači u tom celom. I dom i kamp sam, pošto je jako lepo okruženje pored samog rezervata reke Dervente.
Nenade, mnogo vam hvala što ste se uključili u naš jutarnji program i naravno želimo vam da uspete u svim ovim akcijama koje planirate.
Hvala i vama, nadam se da ćemo se čuti opet povodom neke interesantne akcije. Naravno, pozivam vas da dođete i posjetite Taru jer je ipak najlepše na samoj planini.
I vidjeti naravno šta ta planina sve nudi od svojih prirodnih lepota. Nenad Lečić iz planinarskog kluba Tara govorio je za naš jutarnji program. Oni danas imaju na Tari jednu akciju obeležavanja planinarskih staza. Časova 27 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Ove subote i nedelje je evropski vikend posmatranja ptica, zadivljujuća seoba ptica, kako kažu organizatori. Narednih nedelja milioni ptica selica napustit će Evropu jer odlaze u toplije krajeve zato što dolazi jesen. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje niz akcija tih posmatranja u celoj Srbiji danas i sutra. Jedna od njih održat će se sutra u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Tim povodom naš sagovornik je biolog Uroš Pantović iz turističke organizacije u Čačku. Uroše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovog vikenda, odnosno ove subote i nedelje, je Evropski vikend posmatranja ptica. Kada počinje akcija posmatranja seobe ptica u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, gde je okupljanje?
Ove godine, kao i prošle tri godine, izlazak počinje u 10 sati i okupljanje je kod restorana Doma u Ovčar Banji, gde se plovilima turističke organizacije Čačka sprovesti izlet tokom akumulacije Međevršije i duž toka Zapadne Morave kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru.
Zašto se jedna ovakva akcija, Evropski vikend posmatranja ptica, organizuje baš ovog vikenda u oktobru?
Ova manifestacija se već 21 godinu tradicionalno organizuje svakog prvog vikenda u oktobru, zbog toga što je rana jesen vreme kada mnoge ptice kreću na seobu, tako da je u različitim krajevima Evrope i sveta moguće videti veliki broj vrsta ptica koje se u zavisnosti od vrste okupljaju u spektakularnim brojevima. Takođe predstavlja mogućnost za sve ljubitelje prirode i ptica da vide one vrste koje se inače ne gnezde kod nas u zemlji. I ovo je i taj jesenji period, odnosno migratorni period, je jedini trenutak kada se one mogu videti kod nas.
I koje su to obično vrste ptica, ptice selice?
To su recimo nekoliko vrsta, veliki broj vrsta pataka, veliki broj vrsta gusaka, zatim labudovi, veliki broj vrsta koje su vezane za za vodena staništa, kao što su neke vrste šljukarica koje se inače ne gnezde kod nas, ali kroz našu zemlju imaju ta tradicionalna odmorišta za se obe, gde se okupljaju u velikim brojevima i to je onako zaista atraktivno. Recimo na najpoznatiji primjer je svakako labudovo okno na Dunavu, gde se guske okupljaju i kasnije u nekoliko desetina hiljada ptica, što je onako zaista jedan impozantan prizor. I pored smisla ove manifestacije, pored samog praktičnog učestvovanja u brojanju ptica, je na osnovu čega se dobijaju zaista značajni podaci o migratornim putevima, odnosno koridorima koje ove ptice koriste, služi i za popularizaciju samih ptica, odnosno njihove zaštite i zaštite tih njihovih migratornih puteva.
One se sele u toplije krajeve, a sa kojih mesta ćete vi u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri posmatrati njihovu seobu sutra u nedelju?
Mi ćemo ih posmatrati sa plovila, odnosno sa katamarana, tako što ćemo obići celu akumulaciju Međuvršje i prebrojati sve ptice koje se u tom trenutku nalaze uz ta vodena staništa.
A koje ptice inače žive u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri?
U Ovčarsko-Kablarskoj klisuri trenutno ima preko 90 vrsta gnezdarica, ali ukupan broj zabeleženih vrsta je preko 170, što ukazuje da veliki broj tih vrsta su zabeležene. To su sve selice i zimovalice, odnosno ptice koje su tu beležene tokom upravo migracije, odnosno ovog perioda rane jeseni ili tokom zime. Što se tiče ptica koje se gnezde, koje žive kod Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, svakako najpoznatiji je sivi sokol koji je inače i simbol tog rezervata prirode, zatim brojne vrste detlića, ptica grabljevica, zatim noćni grabljevica, šumska sova, velika buljina i tako dalje, veliki broj vrsta.
I kako je najbolje posmatrati ptice? Da li je potreban neki dvogled, durbin?
Sve zavisi od vrste koju želimo da posmatramo, a što se tiče ovog perioda, odnosno Evropskog vikenda posmatranja ptica, neophodan je dvogled, a nije na odmet imati i teleskop ili odnosno durbinu, u zavisnosti opet naravno od lokacije na koju izlazimo da posmatramo ptice.
Uroše, ostaje mi da vam se zahvalim na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno. Bio je to biolog Uroš Pantović iz turističke organizacije u Čačku. Mi smo govorili o evropskom vikendu posmatranja ptica, ptica selica. Taj evropski vikend posmatranja ptica obeležava se ove subote i nedelje. I posmatraju se uglavnom ptice selice, koje se naravno iz hladnijih sele u toplije krajeve. Trenutno je 13 stepeni u Beogradu i Velikom Gradištu, 11 u Zrenjaninu, 10 na Paliću, Novom Sadu i Kragujevcu, 9 u Negotinu, Nišu, Kruševcu, 8 u Kraljevu, Valjevu, na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, 4 stepena je na Kopaoniku, a najniža temperatura trenutno u Sjenici 2 stepena. Sada ćemo se malo osvrnuti na jednu oblast koja je obično usko vezana i sa turističkom ponudom. Naime, radi se o arheologiji, o arheološkim iskopavanjima. Prema nekim istraživanjima, antičko naselje Timakum Majus kod Niševca, a u pitanju je opština Svrljig, nastalo je negde krajem prvog i početkom drugog veka. Tada je predstavljalo važno mesto na putu od Naisusa do Arčara na Dunavu. Tamo se godinama vrši iskopavanja, a u njima učestvuju Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti i arheolozi profesori Vladimir Petrović i Vojislav Filipović u saradnji sa kolegama iz Francuske. O novim rezultatima arheoloških iskopavanja sa njima je razgovarala naša dopisnica Slađana Đorđević.
Gospodine Petroviću, godinama vršite istraživanja na lokalitetu Timakum Majus u Niševcu. Šta je do sada sve pronađeno?
Pre svega hvala vam na tom pitanju. Ove godine obeležavamo praktično 10. godinu istraživanja koje se vode na području Svrljiga, odnosno na području sela Niševac. Da sad smo otkrili veliki broj, da kažem, interesantnih arheoloških celina. Sve će reći da smo zaista na lokalitetu Timakum Majus, odnosno prve stanice na rimskom putu od Niša do Arčara, odnosno Naisusa do Racijarije, Trajanove kolonije na Dunavu. Tokom ovih 10 godina mi smo ukupno otkrili dva objekta u celini. Radi se o objektu sa hipokausnim grejanjem koji je prosto izuzetno dobro sačuvano. S druge strane, otkrili smo i objekat termije, odnosno rimskog kupatila. I trenutno smo sada, da kažemo, u situaciji da otkrivamo sam centar naselja, odnosno javne površine koje su prosto bile izložene, da kažemo, atmosferilijama s jedne strane, s druge strane na kojima se odvijao svakodnevni život građana Timakum Majus. Osim objekata i osim ove javne površine koje sada istražujemo, utvrdili smo i gde se nalazi trasa rimskog puta koji je svakako nastao pre naselja. Naime, prvo su konstruisani putevi, pa i put prema Dunavu, a onda je nastalo samo naselje Timakum Majus. Prekretnica u istraživanjima je zapravo bila prošla godina i ova godina, kada smo otkrili ukupno 9 opeka, rimskih opeka sa pečatima prve kohorte Krićana. Radi se o jednoj vojnoj jedinici koja je na ovom području stacionirala u drugoj polovini prvog veka posle Hrista. Dakle, radi se o prvim godinama, odnosno prvim decenijama u kojima je rimski državno-pravni poredak na prostoru današnje centralne Srbije bio uspostavljen.
Sve ovo vaše istraživanje prati i literatura?
Da, ja vam moram reći da su naše istraživanje redovno pratile publikacije i to ne samo vrhunski, da kažem, radovi u naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu, pre svega u inostranstvu. Uskoro ću slediti još dve monografije koje će govoriti o onome što smo mi, u stvari saopštavati o onome što smo mi zapravo otkrili. Tako da smatramo važnim prosto da sve što otkrijemo na neki način zabeležimo, zapišemo, objasnimo i predstavimo ne samo srpskoj, nego i svetskoj javnosti.
Gospodina Filipovića da pitamo, šta dalje posle ovih istraživanja? Dokle se istražuje?
Pa istraživaćemo dokle god možemo, odnosno dokle god država bude pokazivala, država i lokalna zajednica budu pokazivali interes za istraživanjima. Ova istraživanja jesu s jedne strane naučna, sa druge strane otvaraju velike turističke potencijale za Svrljišku opštinu i sam region. Prosto tu je blizu granica, blizu je kompleks na Staroj planini, ovde je najbliži put do Stare planine i evo već mi smo možda 5 godina u pregovorima sa opštinom da pokrenemo taj, u stvari mi ovde postoji zavičajni muzej koji nema svoju zgradu i sada već 5 godina sa gospodinom Miletićem i gospođicom Trifunović smo razgovarali i konačno ove godine smo došli do rešenja. Gradit će se jedan veći muzej u sklopu kulturnog centra, verovatno iz fondova Evropske unije te prekogranične saradnje.
Moramo da pomenemo i saradnju sa naučnicima iz Francuske.
Da, naravno, tu je institut Ozonius iz Bordeaux, tu su istraživanja su ove 4. godina zajedničkih istraživanja i uvek su tu nekoliko studenata iz Francuske, neka dvoje, neka četvoro, ali nadamo se, evo, sledeće godine možda bi to trebalo da se podigne neki viši nivo, da tu dođe možda i celih 10 ljudi, ne samo studenata, nego i njihovih profesora i da sve ovo nekako zaživi, da se sva ta istraživanja nekako uveće.
Gospodine Petroviću, ima li nauke u malom mestu? Može li nauka da živi u jednoj maloj sredini?
Da je to tačno i da je to moguće svedoči pre svega život i rad našeg dragog profesora Sretena Petrovića, koji je uspeo od jedne male varoši, odnosno varošice Svrljiga, da napravi svetski poznato mesto. Mi nastavljamo njegovim stopama i nadam se da uspevamo u tome. I naravno, nauka u stvari je u službi promocije malog mesta, nauka je u službi razvoja turizma jednog malog mesta i nauka u stvari može mnogo pomoći da to mesto dobije karakter i onu vrednost koju zaista zaslužuje. Mi se nadamo da će sa Svrljigom to biti vrlo skoro.
Hvala vam na razgovoru i želim vam puno uspeha u vašem istraživanju.
Hvala vam lepo.
U 8.47 još jednom slušamo izveštaj meteorologa. Čućemo kakvo nas vreme očekuje ove subote, javlja se Senija Vukajlović.
Ujutru ujutru po kotlinama magla, tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplije, uveče i u toku noći u centralnim i južnim krajevima prolazno na oblačenje i uglavnom suvo. Veter slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, veter slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 24 stepena.
Trenutno je najtopliji u Beogradu i u Velikom Gradištu 13 stepeni, 11 u Zrenjaninu, 10 na Paliću, Novom Sadu, Kragujevcu, 9 Negotin, Niš, Kruševac, 8 Kraljevo, Valjevo, Crni Vrh, Zlatibor, 4 Kopaonik, 2 stepena. U Sjenici sutra nas očekuje toplo vreme, tokom dana pretežno sunčano, osim na jugoistoku gde će biti umereno oblačno, uveče i tokom noći očekuje se na oblačenje sa kišom, prvo na severu i zapadu Srbije. Obaveštavamo i vozače o stanju na putevima iz Automotosaveza, javlja se Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automotosaveza Srbije. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva, sem slabe jutarnje magle i sumaglice koja na području Sombora, Požege i Vranja mestimično smanjuju vidljivost, zbog koje treba biti oprezan u vožnji jer je u tim područjima kolovoz mokar ili vlažan. Vanrednih zastoja i posebnih obustava u saobraćaju nema, a u jutarnjim prepodnevnim satima očekujemo veći broj vozila na izlazima iz većih gradova, ka prigradskim mestima i vikend naseljima. Radovi na sanaciji i popravci kolovoza mogu biti uzrok formiranja kolona i usporene vožnje, na što podsećaju iz javnog uzeće putevi Srbije i apeluju na vozače da na tim deonicama ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona, jer su ona često uzrok manjih saobraćajnih nezgoda, a posebno treba vratiti pažnju na bezbednost putara. Potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na delu državnog puta drugog A reda na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, zbog kojih je kompletan saobraćaj prebačen na gradske saobraćajnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Noću od 22 do 5 ujutru, sa 3. na 4. i sa 4. na 5. oktobra, planirani su radovi na asfaltiranju dela autoputa u smeru ka Nišu u neposrednoj blizini naplatne rampe Bubanj Potok kod isključenja za kružni put. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, zbog čega su zatvorena sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj Potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. U završnoj fazi su radovi na autoputu kod naplatne rampe Mali Požarevac, skretanje za Mladenovac, gde se za isključenje sa Mladenovac koristi žuta zaustavna traka, dok se ka Nišu vozači usmeravaju na brzu traku suprotnog smera. A sa radovima treba računati i kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane, gde i pored obimnih radova na nadvožnjaku dobra prohodnost, a saobraćaj se obavlja bez dužeg zadržavanja. Završeni su radovi na sanaciji vijadukta u zoni petlje Ražanj, a do ponedjeljka nije predviđeno potpuno zaustavljanje saobraćaja između Niša i Pirota. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 97 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 24 lica teži i lakše povređena, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Sve bliže informacije o prohodnosti na putevima u našoj zemlji i o terminima eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Žena iz zemlje u kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida, a ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Oh,
žena iz zemlje u kojoj caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Sam 53, polako privodimo kraju ovo subotnje izdanje našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pa evo, podsjećamo da Centar za socijalni rad grada Čačka kroz poduhvat proširivanju usluge pomoć u kući za prigradsko i seosko područje realizuje strategiju održivog razvoja lokalne samouprave i ona se odnosi na poboljšanje kvaliteta života starijih osoba. Taj projekat je zaživeo pre 9 godina, ali je njime bilo obuhvaćeno 120 korisnika na teritoriji grada na Moravi, kao iz sela Trepča, Mojsinje i Mrčajevci, kojima su pomoć pružile 21 gerontodomaćica i koordinatora. Sada će se taj projekat proširiti na još najmanje 10 mesnih zajednica u trajanju od 3 meseca. Biće angažovano još 19 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, i to je rekla direktorka Čačanskog centra za socijalni rad Branimirka Radosavčević. Treba naravno pomoći starim osobama. Više puta smo čuli i stalno slušamo da je najteže onima koji žive u udaljenim mestima, često teško pristupačnim. A jedan je jubilej danas u Saveznoj Republici Nemačkoj, koja će na centralnom skupu u Frankfurtu uz svečani govor šefa države Joachima Gauka, izvinjavam se, i prisustvo političke elite i oko 1500 gostiju obeležiti četvrt veka života u zajedništvu i jubilej ujedinjenja. E sada, kada je reč o tom prazniku ujedinjenja, mediji svih ovih godina pišu da je nemačkom narodu više ostao u sećanju 9. novembar 1989. godine, kada je pao Berlinski zid kao kraj one istočne Nemačke koja je bila komunistička republika, i konflikte istoka i zapada, i dan koji simbolizuje prilog običnih ljudi istorijskim promenama. Od oficijalnog parlamentarnog proglašenja ujedinjenja koje se dogodilo 3. oktobra 1990. godine, dakle više se pamti, više je ostao u sećanju 9. novembar 1989. kada je srušen Berlinski zid. I za kraj, kao što je obično red u našem jutarnjem programu, ne baš uvek, jedna zanimljivost, kombinacija katastrofa, udar asteroida praćen velikim vulkanskim erupcijama na drugom kraju planete dovela je do istrebljenja dinosaurusa i drugih stvorenja pre 66 miliona godina, tvrde naučnici. Oni su saopštili da su sa novom preciznošću odredili okvirne datume tih katastrofa. Asteroid prečnika 10 km udario je Jukatan, dok su u Indiji počele vulkanske erupcije. Te dve katastrofe dovele su do toga da prašina, pepeo i otrovne isparenja odu u vazduh, promene klimu i unište oko 75% svih vrsta na Zemlji pre 66 miliona godina, plus minus 30.000 godina. Mi ljudi ne bismo ni postojali da dinosaurusi nisu istrebljeni, rekao je geofizičar Mark Richards. Odjavljujemo naš jutarnji program Radio Beograd 1 Uhvati dan. Od 6 do 9 budili su vas Ivan Petrović, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, ja sam Čedomir Savuković. Do slušanja. Prijatno posle vesti u 9 časova sledi emisija Doživeti stotu.
Pitaju oko